Argindar sorkuntzaren zerga bertan behera uzteko eskatu dio Jaurlaritzak Espainiako gobernuari. Imanol Magro Eizmendi. Eusko Jaurlaritzak enpresek ordaintzen duten argindar faktura murrizteko zenbait neurri eskatu dizkio Espainiako gobernuari. Hiru oso zehatzak dira, baga argindar sorkuntzaren 7%-ko zerga bertan behera uztea. Biga, kontsumitzaile handiei banaketa sarien 80% kentzea. Eta iga, CO2 isurketen zeharkako kostuengatik Europatik jaso daitezkeen laguntzak maximizatzea. Mikel Jauregi industria sailburuak azaldu du Jaurlaritzak beharrezko diren ahaleginak egingo dituela eta Espainiako gobernua ere ados dagoela. Ondorioz, akordioa lortzea espero du. Enpresei deskarbonizatzeko eskatzen diegu. Horretarako biderik onena elektrifikatzea da, baina era berean argindar faktura handia ordaintzera behartzen ditugu. Kontraesan handiegia da hori, horrela azaldu du Jauregik eskaera horien beharra BBK Gran Via foroan emaniko hitzaldi mamitsuan. Are gehiago, gehitu du Iberiar penintxulan energia garbi merke asko ekoizten dela, baina gero argindarra Europako garestienetakoa dela. Distortzio handiak daude eta horiek arindu nahi ditugu gure proposamenarekin. Sailburuak argitu du eskaera lortzeko beharrezko dela Espainiako ministerio batzuk koordinatzea. Besteak beste, Ogasun ministerioa, trantsizio ekologikokoa, industriakoa eta ekonomiakoa. Neurri hauek guztiz legezkoak dira eta beste herrialde batzuetan aplikatu dira, zehaztu du. Oso urrun joan gabe, Portugalek urtarri lasieran utzi zuen bertan behera argindar sorkuntzaren gaineko zerga. Aldiz, banaketa sariei dagokienez aipatu du eskertuko lukeela haien salbuespena finkoa izatea eta urtero hartzen den neurri bat izateari uztea. Jauregik emaniko datuen arabera, euskal industriak ordaintzen duen argindarra Frantziako batez bestekoa baino 165% garestiagoa da eta Alemaniakoa baino 135% garestiagoa. Argindar kontsumitzaile handiak diren enpresa asko ditugu. Altzairugintzakoak, aluminioa, papera. Kasu batzuetan, argindarra haien ekoizpen gastuen 40% da. Neurri horiekin asko handituko genuke haien lehiakortasun nabarmendu du. Hego Euskal Herrian, lurralde ogasunek biltzen dute zerga hori. Jauregik asko sakondu du Hego Euskal Herriko enpresek pairatzen duten energia gabezian. Gogoratu du adostuta daudela argindar sarearen potentzia 40% handitzeko azpiegiturak eta 116 direla ditxosozko entxufearen zain dauden Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako enpresak. Nafarroara noanean sorgailu eolikoak geldirik ikusten ditut maiz. Haren baino askoz gehiago daude eta geldirik daude sareak ezingo lukeelako jasan sortzen duten argindarra. Hori onartezina da, kritikatu du. Berriztagarrien espekulazioa. Azpiegiturez gain argindar berriztagarri gehiago ekoitzi beharko litzatekeela nabarmendu du eta ura ekoizteko parkeak sustatzeko legedia arindu beharko litzatekeela. Baimenak lortzea prozesu oso zaila da, autobide erregulatzaileak behar ditugu Alemanian dauden bezalakoak. Gehitu du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan sortzen den energiaren 7% baino ez dela berriztagarria eta horrek lotsarazi egiten duela. Edonola ere, esan du azken urteetan energia berriztagarrirako proiektuen inflazio ikaragarria egon dela estatuan Espainian eta baita Euskadin ere. Eta aitortu du paperezko proiektu asko aurkeztu zaizkiela erakunde publikoei eta haien bultzatzaileek beste batzuei saltzeko nahiarekin eskatu zituztela baimenak. Sailburu izan aurretik Jauregik energia sektorean ziharduen eta bere azken enpresa berriztagarrietan berezitua zen. Baina zergatik espekulazioa? Utzi zaielako laburbildu du modu argigarrian. Jauregiren hitzetan egun edozeinek du edonon proiektu berriztagarri bat jartzeko baimena eskatzeko aukera eta gero erakundei dagokie galbaia pasatzea. Pertsona bat maletatxo batekin joan zitekeen 20 proiekturekin jakinda hark ez zituela garatuko. Baina horietatik 5 onartzen bazizkioten gero baimen horren paperak milioiak balio zituen. Halaber, gaineratu du orain datu zentroekin ere espekulatzen ari dela. Hala ere, energia berriztagarrirako proiektuak beharrezkoak direla esan du eta Jaurlaritza haietan inbertitzeko prest dagoela, baina 4 iragazki jarri behar direla, ingurumen kostua ahalik eta txikiena izatea. Haizea edo eguzkia dagoen tokietan eraikitzea ez baitago hainbeste. Errentagarria izatea. Eta entxufe batetik gertu egotea. Ez du zentzurik 100 kilometro kable egitea leku batean sorturiko energia handik 100 kilometrora askatzeko. Europan ez da horrela egiten.